Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Largimi I serbëve bllokon sistemin e drejtësisë në veri. EULEX rrit numrin e njësive rezervë të gjandarëve. Gare ngushtë për kontrolin e Kongresit Amerikan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se serbët në veri të Kosovës nuk I kanë problem vendimet e qeverisë sa I përket targave, por kërcënimet nga ata që, siç tha ai, e kanë problem ligjin. Gjatë mbledhjes së qeverisë sot, Kurti tha se mungesa e sundimit të ligjit është kërcënim veçmas për qytetarët serb në katër komunat veriore, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovicë të Veriut.
Problemi I tyre janë sulmet me bomba, djegjet e veturave dhe shtëpive, trysnit dhe kërcënimet pa fat nga ata që kanë problem ligje. Ata që po urdhrojnë braktisin e institucioneve të Republikës Kosovës janë ata të cilve u pengon ligjshmëria e kushtetueshmëria, luftimi I kriminalitetit dhe I korrupsionit në vendin tonë.
Ai tha se sundimi I ligjit dhe demokracia janë garantuesit më të mirë të sigurisë dhe paqes.
Ne duam sundim të ligjit sepse duhet sundim I ligjit. Nuk është zgjedhje, është detyrim. Mungesa e tij është kërcënim për të gjithë.
Kurti tha se deri në mëngjesin e sotëm autoritetet kanë shqiptuar 1012 vërejtje për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Sipas tij, shqiptimi I çortimeve është bërë pa incidente. Më 5 nëntor përfaqësuesit e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit njoftuan se serbët do të largohen nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë nga policia, prokuroritë, gjykatat, kuvendi dhe qeveria e Kosovës. Deri më tani autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se afër 600 policë në veri kanë dhënë dorëheqje. Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX tha se ka përforcuar njësitë e saj rezervë me 23 gjandarë nga karabinierët italian me qëllim që t'i ofrojë ndihmë autoriteteve në Kosovë nëse është e nevojshme. EULEX tha se forcat shtesë kanë arritur në Kosovë dhe do të jenë pjesë e njësisë policore të specializuar rezervë. Këto forca aktualisht janë vendosur në ndërtesën e këtij misioni në fushë Kosovë. Në YPS-ja e rregullt e EULEX-it të përbërë nga 105 policë polak është stacionuar në Mitrovicë dhe është reaguesi I dytë sigurisë në Kosovë, që është pjesë përbërëse e mekanizmit me tri nivele të reaguesve të sigurisë, ku policia e Kosovës është reaguesi I pari sigurisë, EULEX-i është I dyti, kurse NATO KFOR-i I treti, thuhet në njoftim. Kjo është hera e dytë që këto forca vinë në Kosovë, pasi në mars EULEX kishte përforcuar përkohësisht forcat e saj me 70 gjandarë nga Portugalia dhe Franca. Këta gjandarë u larguan nga Kosova në korrik të këtij viti. Lajmi për përforcimin e njësive rezervë të EULEX-it vjen në kohën kur presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shpreson që ky mision dhe ai I NATO-s KFOR të marrë përgjegjësitë policore në katër komunat në veri të Kosovës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekspertë ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës kanë folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me atë se si do të mund të zëvendësohen deputetët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që kanë dhënë dorëheqje në kundërshtim të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të targave. Raporton Dorantina Baliu.
10 deputet të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, kanë dhënë dorëheqje nga mandatet e tyre në kuvendin e Kosovës. Përveç deputetëve, edhe zyrtarët e tjerë serb në institucionet në veri të Kosovës dhanë dorëheqje në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej tri fazash për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe. Komuniteti serb, si më I madhi nga komunitetet pakicë në Kosovë, ka të garantuara 10 vende në kuvendin e Kosovës. Ekspertë të ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës për Radion Evropa e Lirë kanë dhënë përgjigje në disa prej pyetjeve kryesore lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me mandatet vakante në kuvend. Në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës më 14 shkurt të vitit 2021, lista serbe kishte fituar më së shumti vota nga partitë e komunitetit serb në Kosovë. Sipas rezultatit të këtyre zgjedhjeve, mandatet I fituan deputetët Slavko Simić, Igor Simić, Miljana Nikolić, Zoran Mojislović, Ivan Todosjević, Verisha Çeraneç, Branislav Nikoliç, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić dhe Jasmina Deçić. Megjithatë, deputeti Todosijević nuk e mori mandatin e deputetit për shkak të dënimit të tij nga gjykata dhe në vend të tij erdhi Dragana Antonijević. Sipas procedurave që parashë ligji, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë kërkesë nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani që të rekomandon emra të cilët do t'i zëvendësojnë deputetet e listës serbe që kanë dhënë dorëheqje. Tani KQZ-ja ka 5 ditë pune nga marrja e kërkesës që t'i përgjigjet kërkesës së presidentes. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë parashë që në rast të lirimit të një mandati nga një deputet për çfarëdo arsye që përfshin dorëheqjen, zëvendësimi i tij bëhet nga kandidati i letshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilit zgaroi antari. Lista serbe në zgjedhjet e fundit ka garuar me 20 kandidat, që do të thotë se tashmë KQZ-ja duhet të propozojë 9 kandidatët e mbetur për të betuar si deputet. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk i është përgjigjur pyetjes se çfarë ndodh nëse edhe këta persona nuk pranojnë të bëhen deputet. Megjithatë, ish-kryetaria e KQZ-s dhe gjyqtarja Valdete Daka ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për deputet mund të propozohen edhe serb të tjerë që kishin kandiduar në zgjedhje nga subjekte të tjera politike.
Qëse ata refuzojnë me marrë mandatin, atëherë kërkohet edhe një herë njëjta procedurë derisa të ka kandidat nga ai subjekt. Ka nga ai subjekt politik, atëre kërkohen nga subjekte të cilat kanë garu.
Kështu si pas të dhënave të KQZ-s në zgjedhjet e fundit parlamentare, kanë garuar edhe dy subjekte të tjera nga komuniteti serb dhe iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë. Kandidatet nga subjekti iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë ishin Milan Dabić, Svetko Veljković dhe Rada Trajković, ndërsa nga Lidhja Demokratike Serbe ishin Slaviša Petković, Mihajlo Šćepanović, Jasmina Zdravković, Srboljub Andrejević dhe Esada Recep. Kuvendi i Kosovës do të vazhdoj të jetë funksional në thuajse të gjithë rolin e ti, edhe nëse pozitat e deputetve nuk plotësohen. Kështu thot profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina.
Nuk është se ka ndonjë pengesë kushtetuese që Kuvendi i Kosovës mos mund funksionoj.
Ai ka përmendur se votat e deputetëve nga komunitetet pakic janë të domosdoshme vetëm kur në kuvend vije në votim ndryshime kushtetuese. Më 7 nëntor, kur dorëheqjet e deputetëve u dorëzuan, edhe kreu i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, tha se nuk rrezikohet puna e këtij institucioni. Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë më 7 nëntor se plotësimi i vendeve në kuvend mbetet diskutabel, në çonse përfaqësuesi tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve. Kjo pasi partitë e tjera të komunitetit serb së bashku kanë vetëm 8 kandidat për deputet. Ai mendon se në këtë situatë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të duhet të drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës ka nisë të vërejet me njëherë në prokurori dhe